жазылған хаттай. Жүрсін бе жүрегімнің әлі кілтін таппай. Өткен күн елес, келер күн делес. Мен аштым жүрек сырын саған жұмбар емес. Қолымды бердің, бағым деп сендің. Шын ғашық сезімінді көздерінен көрдім. Сиқырлы көзің, отына төздің. Байланды жүрек, шалымдаған сеге сұрсын бағыт таба алмай. Мен де тұрмын саған бара алмай. Саған деген ынтық сезімім жүрегімде от боп ауладай. Күлімдеген қылығын тәтті сен сыйладың пәк махаббатты. Жүрек сені тапты сыңарын іздеп аңсаған бақты.
Неге үндемедің айтшы себебін. Жүрегім демедің жұмбақ болып. Неге мен білмедім айтшы себебін. Неге жаным. Неге үндемедің айтшы себебін. Көздерің неге мың мұздай болып. Неге мен білмедім айтшы себебін. Неге жаным.
Неге кірпігін оқтай есімді таппай. Қалғандай болды менің жүрегім бір соқпай. Ерінің жоқтай, деменен оттай. Күйсе де жаным менің сөз айтуға батпай. Қолымды бердің, бағым деп сендің. Шын ғашық сезімінді көздерінен көрдім. Сиқырлы көзің, отына төздім. Байланды жүрек, жалындаған
сеге сұрсын бағыт таба алмай. Мен де тұрмын саған бара алмай. Саған деген ынтық сезімім жүрегімде от боп ауладай. Күлімдеген қылығын тәтті сен сыйладың пәк махаббатты. Жүрек сені тапты сыңарын іздеп аңсаған бақты.
Неге үндемедің айтшы себебін. Жүрегім демедің жұмбақ болып. Неге мен білмедім айтшы себебін. Неге
тұрмын саған бара алмай. Саған деген ынтық сезімім жүрегімде от боп лаулатай.
Күлімдеген қылығым тәтті сен сыйладың пәк махаббатты. Жүрек сені тапты сыңарын іздеп аңсаған бақты.
Неге